De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como sempre, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, moi bo día.
Que tal, bo día.
Que tal, benvido. Bueno, co doutor queríamos falar hoxe do Nadal, dese Nadal que está xa como que en día e a porta a volta da esquina, pero que este ano forzosamente vai a ter que ser un Nadal diferente, porque imos ter que prescindir, doutor, de moitas das cousas que facíamos, non? Nesta que facemos habitualmente neste tempo.
Sin dúbida, vai ser un ano moi moi especial, non? Uh-huh. Xa é un ano especial,
sí, que, sin duda.
Que o que temos que facer é adaptarnos para non baixar o ánimo das persoas, non? O Nadal é relacionado ca saúde, bueno, as xuntanzas sempre son boas, son saudables, alimentación regular, pero bueno, hai aumento de ánimo cando se fan regalos uns aos outros, etc. O sea que, aparte do Nadal, hai unha parte que, pues eso, aumentar un pouco esas endorfinas, esas sensación de placer e de felicidade, ¿no? Y que no tenía también mental.
Claro.
Pero bueno, más que nada, sí que van a ser unas navidades totalmente diferentes. Y bueno, nos tenemos que adaptar sí o sí, ¿no?
Claro. Doutor, a ver, digamos, para non caer nunha especie de pequena depresión, non? Digamos que é importante ir asumir xa, non? Que isto vai a ser, este ano, polo menos, vai a ser un Nadal diferente, e que, bueno, pois, pues, imos ter que prescindir de algunhas das cousas que facíamos habitualmente nestes datas. En fin, todos nos damos conta de que cando chegan esas datas, pois bicos, abrazos, felicitacións, comidas de empresas, etcétera, etcétera, todo isto, este ano, vai a estar moi restringido ou habrá que prescindir del, non?
Efectivamente, pero sempre para mellorar a nosa saúde, non? Uh-huh. Que o que fixemos todo este tempo, estivemos casi confinados 3 meses, casi sin sair da rúa, despois camiñábamos unha horiña, despois, pois, parece ser que estábamos todos mellor, resulta que era mentira, que as cousas non iban por ese camiño, entonces, pois, ahora volver outra vez, un pouco repetir, non? É como un repetía, si suspendía en xunio, repetía en setiembre, pues bueno, pues estamos repetindo. Uh-huh. E claro, coincide que aparecen que todos os anos hai unhas determinadas festas, xa perdimos as festas de Semana Santa, uh-huh, que a xente aproveitaba para pasar en familia, etc.
Sí.
E este ano, pues, no Nadal, pues, pasará máis ou menos o mismo. As persoas, uh-huh, que están fora, pues, mira, non poden acercarse a ver as familias. As familias que están cercanas, pues, non poden, según a proposta de medidas estas que se van a facer, ¿no?, os expertos, pues, non va a haber máis de 6 persoas a mesa, con unha separación determinada, etc., ¿no? Bueno, pues nos temos que adaptar. Igual, a mellor, hai que saltarnos, como nos saltamos a algúns puentes, pues nos saltaremos tamén este Nadal, ¿no? Para o 2021 estar todos ben e volver outra vez a facer todas as festas xuntas, ¿no?
Claro.
Todos os cumpleanos, todos os santos persoais, pues a mellor hai que esperar.
Uh-huh.
Pasamos todo esto, claro.
Doutor, moitas veces parece que xa pois a xente está facendo cábalas a ver como trampeamos esta situación, non como facemos trampas. Non é unha postura demasiado inteligente, non? É dicir, plantexarnos, pois bueno, a ver si como transgredimos as normas que se nos están poñendo, non?
A ver, sei que todo moi complexo, ademais que estamos avanzando e retrocedendo. Según avanzamos un par de pasos, retrocedemos outro, non? Isto é novo, todo isto é novo. Eu recordaba que cando empezaba isto parecía que xa era unha gripe. Realmente, É como unha gripe, o que pasa é que hai asintomáticos que son contaminadores, non? Ese é o problema deste virus, que non era con a gripe. A xente que tiña gripe, tiña fiebre, malestar xeral, tiña que estar na casa, na cama, non? Xa. Entón, pues, esa misma, mentre estaba na casa, pues, non contaminaba, non contaxaba.
Aparte
pero este
que,
sí. Virus ten ese inconveniente, non? Os asintomáticos.
Claro, digo, aparte que no caso da gripe, un é consciente, non, de que ten gripe, pode contaxar, e por tanto, pois xa se tes un pouco de responsabilidade, cuídaste tamén de non contaxar o teu entorno. O problema neste caso aparece na, sobre todo na xente asintomática, que non sabe que pode estar contaminando a outra persona.
Eso é. E o importante é eso, non, que o que nos fai que retrocedamos en que parece que melloramos ou non melloramos, non, ao final vai ser todo unha estadística, ao final vamos a facer esas estadísticas, cantos persoas padeceron, cantos non padeceron con respecto a outro tipo de enfermedades.
Sí.
E seguramente a gripe tamén fixo os estragos, non? A gripe o que pasa é que é estacional, durante un mes, entonces despois dese mes, ahora pues xa está, non volve ao ano que ven.
Xa.
Pero isto é rebrota, estamos unha ola, parece unha playa, ¿no? Unha ola, despois outra ola. Entón, pues eso é o que está facendo que teñamos que cambiar a nosa forma de pues, convivir, ¿no? Entón, pues nas Navidades ou nestas festas, pues, temos que facelo dun xeito de non estropear aos demais ou de non contaxar se somos enfermos, ou polo menos de evitar que señan olas tras olas, non?
Claro. Estas festas que son, bueno, pois, ou sempre se consideran como as festas máis familiares, non? De as festas que se pasan en familia, precisamente por iso quizás temos que facer eses cambios de costumes para salvar a familia, para evitar que a familia, o entorno máis querido, máis inmediato, os nosos avós, os nosos pais, enfermen, non?
Sin dúbida. Sei que vai ser un proceso difícil de asimilar, porque a parte psicológica, a parte de ánimo, a parte de ese ser que nos cambian toda, parece que vamos a peor, ¿no? En todo ese sentido. Igual aprendemos, ¿no? Eu penso que todo isto vai ser un aprendizaxe, pero xa sabes que hai xente que aprende e hai xente que aprende, ¿no?
Claro.
Entón, pois, sempre habrá xente que si pode se vai escatear, en fin, pero a maioría supoño que será consciente que temos que ser solidarios e procurar facer as cousas máis ou menos como nos recomendan. Os que creen que saben, que tampouco saben moito.
Xa.
Pero polo menos fan o esforzo de buscar a fórmula de evitar que isto se propague como se está propagando, sabes?
Así que hai que ir mentalizándose de que imos a ter que vivir un Nadal absolutamente diferente o que estamos acostumados, e que ademais pois hai que, ou temos que facernos todos o firme propósito de cambiar eses costumes, non, e eses usos. Falábamos antes, bueno, pois das comidas, das cenas e comidas de empresa ou de amigos que se acostuman a facer tamén por estas datas, e que este ano deberían non facerse, non?
Efectivamente. Penso que este ano se queda sen tegar dos carciños o ano que ven. Pero eu penso que sí, que este ano queda todo en nada, e posiblemente pues, as salidas do fin de ano pues, tampouco non se vayan a facer.
Claro.
De forma habitual, as comidas de Nadal pues, se pospoñen, igual hai que facer un Nadal pues, en abril, ¿no? Pues, cando pase un ano de todo isto, pues, si despois isto se relaxa e si existe por fin unha vacina que ainda todavía non está así,
xa,
del todo de calidad correcta, e que si se pode poñer para sempre ou teñen que ser cada ano, no, eso non se sabe máis.
Xa.
Eso non se sabe máis.
Bueno,
pero en ese caso, pues tendríamos inmunidad para este bicho, posiblemente a mellor daqui a uns anos aparecer outro bicho que hai que case tamén, uh-huh. O sea, como fixemos toda a vida.
De momento, o tema das vacinas tamén, digamos que temos que collelo con toda a precaución, non? Porque estamos, estáse falando moito, ás veces dá a impresión que se fala máis en términos económicos que en términos de saúde, non? Ou que as mensaxes que se dan van máis nese lado, non? Na cuestión económica, casi que nos temas de saúde, polo que inmediatamente se engade cando se engade a noticia. A noticia ven seguida de da repercusión que tivo en bolsa o que se dixo ou non de unha ou outra vacina, non? Ainda hai moito camiño por andar, non?
Claro, é o que pasa, que os medios, a información, eu recordo que moitas veces a información se daba nun periódico, vai salir unha cousa que vamos a poder facer determinadas cousas para evitar enfermedades. E a xente viña a preguntar, oye, pero se iso está en investigación, o que pasa que o sacan na televisión como que aquelo vai ser, pero a mellor faltan 10 anos para que salga, para que se haya, que se faga efectivo ese tratamento, esa terapia. Pois isto pasa con as vacinas. Salen antes de producirse. A xente xa se vacinou casi antes de que se fagan as vacinas, non? Porque os medios son estos, están, cada un vai facendo a súa noticia e si pode ser a máis fresca, mellor, non? Uh-huh. O que sí sabemos é que hai intereses en que saian unhas porque son moitos bombóns. Son moitos, claro. Cartiños e moita población. Date conta que igual que as vacinas da gripe, uh-huh. Pois, oye, que hai xente que gana cartos cando nos vacinamos, pero realmente é para un bien social, non? E iso tamén, o que pasa que hai unhas empresas que van máis rápido que outras simplemente porque os primeiros son os que máis van a gañar os cardiños, non? Uh-huh. Pero eu penso que cando as vacinas señan as correctas, serán as máis eficaces, serán as que estén aí, non sei se se teñen que repetir anualmente, non o sei, supoño que non sei se a inmunidade desa vacina vai ser para 5 anos, para toda a vida, tampouco non sabemos.
Claro. Todo isto ainda está por...
Pues, bueno, hai vacinas que son feitas como sempre, ao mesmo método, e outras que son un poquinho máis novedosas, non? Con estas que son ARN, que son mensaxeiros, que sirven código xenético, todo isto, non? Uh-huh. Se un día si queres falamos sobre eso, non? Pero que, bueno, que o que a xente o que ten que facer é o que estamos facendo sempre, non? Poñer a mascarilla todo o tempo que posible, estar no exterior, o lavado e máis o manter a distancia. Eso é o que sabemos que funciona para evitar este tipo de enfermedad que vai ser de contacto, non? Unha enfermedad que veña así no cielo, ¿no? Sí. Sino que é de contacto de persoas, ¿no? Por tanto, hai que, en este caso, pues, adaptarnos a esta situación e evitar pues, os contactos de persoa a persoa en grandes cantidades, ¿no? Uh-huh. De persoas ou, pues, como se falaba, pues, non é o mismo estar todos caladiños que todos chillando, ¿no? Pues parece ser que se prolifera máis ou se pode extender máis o virus si estamos gritando, cantando, ¿no? Uh-huh. Estas festas seguramente son caladiños.
Ni siquiera con panxoliñas, con villancicos poden ser, ¿no?
Pues, uh-huh. Vai ser todo pues, internet.
Doutora, a vacina é a gran esperanza para o control desta pandemia, ao marxe de que, como usted decía tamén, non hai que descuidar, incluso supoño que aínda cando se empecen as vacinas e demais, non hai que descuidar as outras medidas, as medidas, digamos, nas que de alguna maneira cada un de nós como individuo temos pois responsabilidade, que son esas medidas de profilaxe, de higiene e demais, non?
A ver, a prevención, sí, o que falamos sempre, este programa sempre falamos da prevención. A prevención é evitar enfermar, porque cando unha persoa está enferma, entonces xa os números xa non contan, non? Xa non hai hospitales que se enchen, non hai UCIs, nin hai plantas que soporten todo este enfermo, non? E o que hai que facer é evitar. Entonces, de alguna forma evitar e o que falamos, non? A asistir ás persoas que teñen máis risco, no tanto, pues, as residencias ou a xente maior, evitar o contacto personal, porque sabemos que eso sí que contamina, que sí que contagia, e despois, se si aparece unha vacina que poda ser que teñamos inmunidade para que non enfermemos, básicamente eso é a panacea, xa está. Xa está. E igual que pasa con sarampelo, e pasa cas papeiras, e pasa con tétano, non? Si nos vacinamos, pues sabemos que ainda que estemos en contacto co virus, non nos vamos a enfermar, pues sería perfecto, ¿no? Pero no, seguramente ni en todo o planeta vais a poder vacinar, ni en todo o mundo vai ter a posibilidad de vacinarse, e seguramente hai xente que non vai querer. Por lo tanto, de todos xeitos, nunca poden ser obligado. Será, pues, más o menos personal, ¿no? Se vacinará, non sei se vai haber vacinas A, B, C, non o sei, e se temos a posibilidad de elixir, eso non o sei, ¿no? Será a mellor, e esa sería a forma de prevención. Mentres tanto, evitar enfermar. E hasta agora, a distanciamento social, o xeito de lavar as mans, un pouco evitar o contagio, é o único método preventivo que temos a man.
Bueno, pois ese é o único método preventivo que temos a man, e se falamos de Nadal e de festas, como decía, o sistema de o método preventivo que o mellor método preventivo que temos é que este Nadal ten que ser diferente, máis reducido, non deberíamos pois expoñernos e expoñer pois aos demais a perigos innecesarios, non?
Así, eso penso eu tamén, ¿no? Vai ser, nos saltémonos os puentes, como se están facendo agora, hai unha polémica dos puentes, pues saltémonos o Nadal, non pasa nada, non? Sei que vai ser un poquinho baixo de ánimo, pode ser algo depresivo, pues, pero é o mellor método que hai, pues, oye, que son as datas que simplemente pues, o levaremos con nós pues, no 2020, pues tuvemos un Nadal especial, pues, non tuvemos Nadal, pues non pasa nada, sabes, xa faremos unha cesta cando este todo solucionado, pues faremos todos os Nadales que non podemos disfrutar e todos os cabodanos que non podemos disfrutar, faremos unha cesta xeral, ¿no?
Estaba pensando, doutor, que probablemente os que os hai, os aqueles que din que odian o Nadal e que non lle gustan nada estas festas, estarán felices. O mellor
igual tamén porque...
quero decir, a parte digamos positiva de isto, sí, aquilo que se di sempre do cuñado, non, que eu creo que sí. Os cuñados está que non é que non responde á realidade en moitos casos, en algúns supoño que sí, pero
sí,
claro,
algúns infartos estaremos
sin
infartados, sí, sí, sin riñas familiares, pues igual sí.
Igual nos aforramos tamén algún que outro conflicto, sí.
Efectivamente, pero o que sí temos que valorar a vida, e valorar a vida dos nosos maiores principalmente.
Claro.
E, bueno, pues si hai que cambiar algunhas normas, si hai que cambiar, bueno, pues como todo, ¿no? Como pues as cousas de tipo económico tamén non van ben, pero por eso, pues igual hai que adaptarnos a todo, ¿no?
Sí, sí.
Adaptarnos a todo.
Bueno, en calquera caso, doutor, que o Nadal estará aí, será un ano máis, serán as festas un ano máis, serán diferentes, pero isto cargamos as pilas para cando se poida, pois facer a gran festa de novo de atoparnos xuntos.
Penso que sí, que a xente ten que adaptarse perfectamente a isto. E nos adaptaremos, claro. non temos remedio.
Claro que sí.
Non hai outra.
Doutor, seguimos falando en próximas semanas. Hasta a próxima, hasta a semana que viene.
Hasta la próxima semana.
E así tamén chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 25 de novembro. Mañá, xoves, día 26, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, Convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.